Yhdeksästaide podcastin pariin taas. Tällä kertaa linjoilla on Emmi Valve, Mari Ahokoivu ja minä, Jesse Matilainen. Ja tällä kertaa me ollaan juttelemassa pitkistä tarinoista ja niiden tekemisestä. Ja me esitellään itsemme tässä nyt sen verran, että miten me näihin liitytään. Aloitat sä vaikka, Emmi?
Joo, mun nimi on Emmi Valve siis ja mä oon tehnyt yhden sarjakuvaromaanin ja työstän toista. Sivumäärä, kun edellisessä oli 300 ja nyt mä teen semmoista 200 sivuista ja sen lisäksi olen tehnyt niin kuin muutaman sarjakuva-albumin, jotka myös ovat tämmöisiä pidempiä kokonaisuuksia, mutta eivät yhtenäisiä pitkiä tarinoita. Sen lisäksi mä työkseni olen myös sarjakuvan kustannustoimittaja ja kustannustoimitan sarjakuvaromaaneja.
Ja entäs Mari?
Mä olen Mari Ahokoivu siis ja mä olen tehnyt kaksi sarjakuvaa, joita mä kutsun sarjakuvaromaaneiksi aina välillä ainakin. Se riippuu kenen kanssa mä puhun, mikä on se toisen ihmisen käsitys sarjakuvaromaanista, mutta itse lasken kaksi mun tekemistä kirjasta sarjakuvaromaaneiksi pitkiksi tarinoiksi. Eli tuo Löydän jo tästä kaupungista, joka ilmestyi 2009 ja sitten Oksi, joka ilmestyi 2018. Muuten on siis teen tietysti myös muuten kaikenlaista sarjakuvaa, kaiken pituista ja kaikkialla julkaistavaa.
Joo, ja mun oma tausta on, mäkin olen tehnyt pari pitkää sarjakuvaa, jotka on ilmestynyt 2014 Lohikäärmeen kaupunki, joka on matkakuvaus ja koostuu lyhyemmistä tarinoista. Et se ei ehkä sinänsä pitkää tarinaa sovi, mutta sen sijaan Suomen suurin kommunisti 2017 oli yhtenäinen tarina, joka oli semmoinen 240-50 sivua pitkä, koko pitkä tarina. Ja senkin jälkeen on työstänyt pitkiä tarinoita ja että tulevia odotellessa tässä. Mitä ollaan tehty tässä viime aikoina?
No mä oon ainakin taistellut vähän tämän työpöydän ja toisaalta ulkona porottavan kesäauringon välillä, että eilenkin ja toissapäivänä Porvoossa oli melkein helle lukemat, niin se on jonkun verran syönyt mun työskentelymotivaatiota. Mutta on jatkanut sinejen tekolinjalla. Sen lisäksi mulla on ollut paljon noita kustantamon juttuja. Ja nytkin tässä mun työpöydällä on tämmönen 10 kiloa muistikirjoja ja papereita ja erilaisia paperisäkkejä, joissa on noin 10 vuoden taide, josta pitäisi lähteä kirjaa tekemään ensi kevääksi. Nämä ei ole siis mun henkilökohtaista taidetta, mutta erään taiteilijan tuotoksia. Hän on tämmöinen, ei ole mitenkään digitaalinen ihminen, eli tämä on todella tällainen niin kuin kädet mutaan juttu, mutta ihan hauskaa ja inspiroivaa. Sarjakuvista on siis kyse.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselle.
Niin, jäädään odottelemaan, että saadaan kuulla lisää sitten, miten edistyy. Mutta entäs Mari, mitä sulla tällä viikolla?
Työt on lähtenyt vähän paremmin itse asiassa käyntiin sitten viime kerrasta. Mä palasin takaisin työhuoneelle, niin kuin muutamaksi päiväksi viikossa ainakin. Mutta se kuitenkin se piristi ihan selvästi mun koko työskentelyä. Ja sitten viime viikolla mä heräsin, sain herättyä aikaisin melkein joka aamu, mikä oli tosi ihanaa. Ja sitten nyt niin kuin se on taas tietysti sitten, etten saanut pidettyä sitä sen pidempään kuin yhden viikon, mutta ehkä tämä taas tästä huomenna taas aikainen palaveri, niin ehkä se sitten saa mut taas takaisin tähän normaalien ihmisten rytmiin. Mä sain tehtyä muutamia sarjisjuttuja eteenpäin, mikä on ollut tosi kiva. Mun iso sarjakuva, mitä mä oon nyt tekemässä, tai siis tämä mun pidempi sarjakuva, niin se ei ole liikahtanut mihinkään taaskaan, mutta paitsi, että itse asiassa tuossa viime perjantaina tai lauantaina, kun juopoteltiin kotona ja mun mies katseli jotain leffaa, mikä ei kiinnostunut mua, niin sitten mä siirryin makuuhuoneeseen katsomaan vanhoja mykkäfilmejä, mitä mä löysin YouTubesta. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää ottaa inspistä niistä, koska se niiden maailma ja se, miltä ne näyttää ja se tunnelma on just semmoinen, mitä mä haluaisin. Joo, niin mä sain nyt sitten semmoisen pienen inspiraation lähteä siihen mun pitempään tarinaan. Mutta sitten mä oon aloitin tekemään luonnoksia. Mä oon kahdessa antologiassa mukana nyt, mitkä mun tässä on valmiiksi tässä parin kuukauden sisään. Toisen mä sain tehtyä nyt alustavat luonnokset. Se aina tuntuu siltä, kun on tehnyt valmiita. Nyt se on niinku valmis. Et niinku. Ja siis luonnosten tekeminen on mulle ainakin tosi semmoista raskasta hommaa. Se tuntuu tosi ihanalta, kun on saanut oikeasti niinku niitä tehtyä.
Henkisesti yllättävän raskasta tai semmoista.
Joo, todellakin.
Keskitystä vaativaa, mutta jatka vaan.
Ei, no mutta siinä oikeastaan se olikin, että ihan hyvin on mennyt toisaalta nyt, kun ajattelen, että onhan mä tehnyt ihan niin kuin hyvin kaikkia, vaikka semmoinen olo aina, että mitään ei koskaan saa aikaiseksi, mutta mitäs Jesse?
Mitäs tässä? Mullakin on sama ongelma kuin Emmillä, tai se oikeastaan joka vuotinen ongelma, että lämpötila menee tietyn asteen yli ja aurinko paistaa, niin mä oonkin jossain ulkona kiipeilemässä, tai siis on ollut koko kevää, mutta vielä pahemmin nyt. Sitten on niin kuin tosi vaikea motivoida itseensä tekemään töitä, mutta oon mä sitten tehnyt kaikkea, niin kuin nauhoittanut sarjakuvan perusteet kurssin oppitunteja, mitä aloitan nyt kesäkuussa pitämään etänä ja kaikkea tällaista niin kuin muuta kuin sitä sarjakuva tekemistä. Se on yleensä se mun ratkaisu siihen, että mä pidän aina pienen tauon siitä oikeasta hommasta sen aikaa, kunnes mun motivaatio palaa taas ennalle. Liian hyvät säät sarjakuvan piirtämiseen täällä Suomessa.
Mulla tulee taas semmoinen aina, kun on liian hyvät säät, ja sitten mä vaan niin kuin haluan pysyä kotona, kun täällä oli niin paljon porukkaa tuolla ulkona ja niin paljon ihmisiä, että jaksa mennä tuonne ihmismassaan mukaan.
Joo, niin. Ulkona kiipeily hyvä puoli on se, että ne paikat on yleensä semmosia jossain ryteikössä, mihin kukaan ei eksy, ellei ne ole kiipeämässä. Saa ihan rauhassa jossain kehän vierellä hengailla, jos haluaa, niin ei ole häiritsijöitä. Joo, aloitetaan itse aiheesta, eli pitkistä sarjakuvista. Mikä oikeastaan tekee pitkän sarjakuva?
No ainakin mä sanoisin määrittelyn vuoksi, että se, että siinä on niinku yhtenäinen juoni. Ja mikä se on se, muistatteko te ulko-eurosarjakuvan formaatin, tämän siis kaikille tutun ohuen sarjakuva-albumin, joka on noin, onko se 48 sivua?
Joo, jotain semmoista.
Yeah. Tällainen vähän alle 50 kuitenkin niitä sivuja. Mä en vielä sitä nyt kutsuisi pitkäksi sarjakuvaksi tämän keskustelun tiimoilta, että se on niinku, se on eurosarjakuvaa, mutta sarjakuvan pituuttakin on sille oikeasti aika vaikea nykysarjakuvassa ehkä niinku määritellä. Mun viimeisimmässä apurahahakemuksessa luki, että 200-400 sivunen, koska se riippuu niin paljon jo siitä sivukoostakin, että mihin mä lähden piirtämään, että miten se rytmittyy niin kuin sivuille se tarina. Mut kustannustoimittajana, kun mä lähden niin kuin tyhjästä tekemään kirjoja ihmisten kanssa, niin mun lempiformaatti on yli 100 sivua, koska sit mä ajattelen, että sit meillä on niin kuin pitkä tarina ja sit meillä on niin kuin kunnon kirja.
Joo.
Muistatteko te sitä, kun siinä Helmet lukuhaasteessa oli yksi vuosi sarjakuvan romaani siellä listassa.
Joo.
Ja mun oli pakko pistää Facebookissa ilmoitukset pois sieltä ryhmästä, koska, tai siis niin kuin, että en nähnyt sitä ryhmää, koska se oli ihan kamala se keskustelu.
Se oli ihan hirveä.
Se oli, mutta ihmiset luki jotain Viiviä ja Wagneria siihen kohtaan.
Niin, mitä ne niin kuin oppii sarjakuvasta lukemalla lehtisarjakuvia, ei voi tiedä.
Joo, ja sitten siinä oli myös se, että jotenkin siellä oli kauhean vastustus sitä kohtaa. Siinä samana vuonna oli runokirja siinä listalla myös, jota mä niinku, mua niinku ahdisti, en mä lue runokirjoja ja mistä mä nyt semmoisen löydän, mutta en mä niinku lähtenyt sinne kirjoittamaan julkisesti, että runot on ihan kamalia ja en mä niinku, miksi tämmönenkin on listalla ja että tää kyllä nyt jää tekemättä, kun on näin kamala aihe ja eihän tämmöistä niinku voi mitenkään. Siis se oli jotenkin ihan siis järkyttävä.
Pahimmillaan ihmiset luki Akuankan taskukirjoja siihen. Se oli musta sellainen niin pyhäin häväistys, että meillä on tämmöinen kokonainen niin kuin taiteen muoto ja ammattikenttä ja niin kuin kaikki nämä tavoitteet ja pyrkimykset kommunikoida ja luoda ja tuoda maailmaan jotain uutta. Ja sitten se vaan sivutetaan silleen, että hyi yö, että mä luen tämän Akuankan taskukirjan, vaikka tämäkin on vähän inhottavaa, mutta vähemmän inhottavaa.
Niin, että ihmisethän lukee niin kuin sarjakuvia jatkuvasti, niin. Mutta se on vähän niin kuin, että ethän se niin kuin kirjallisuuteenkaan ole silleen, että okei, mä otan tuolta jonkun naisten lehen ja luen siitä artikkelin, nyt mulla on niin kuin romaani luettu.
Ja se oli, täytyy sanoa, että toi Suomen sarjakuvaseuran puheenjohtaja Reetta Laitinen oli aivan ihana siellä ja se niin kuin jotenkin jaksasi vastata niille ihmisille tosi niin kuin ystävällisesti ja vinkata ja että se niin kuin teki semmoista puheenjohtajan upeata työtä sielläkin niin kuin, todellakin, koska mä näin niin kuin vaan kestänyt sitä. Se oli vaan jotenkin. Ja se oli muistaakseni, oliko jopa samana vuonna, kun mun toi Oksi ilmestyi. Tai jotenkin sille, että mä olin just, joko niin kuin just saanut sen valmiiksi, tai se oli just julkaistu, tai jotain tämmöistä. Se oli jotenkin vaan niin, niin kuin lannistava.
Masentavaa. Se oli, joo, se oli, jos Oksi tuli 2018 ja Armo tuli 2017, niin mä muistan, että Armoa aika paljon luettiin siihen haasteeseen. Se oli silleen tuore. Että ne, jotka sitten oikeasti niin kuin ymmärsivät sen sarjakuvaromaanin konseptin, joka on vähän vaikea ymmärtää ehkä, niin kyllä sitten niin kuin löysi niitä tuoreita. Ja kyllä Oksiakin siellä luettiin jonkun verran. Mutta missäköhän se oli määritelty se sarjakuvaromaani niin, että se pituudeltaan ja taiteelliselta kunnianhimoltaan tai taiteellisilta tavoitteiltaan muistuttaa perinteistä romaaniteosta. Niin. Eli että se on niin kuin pitkä ja että sillä on tällainen taiteellinen kunnianhimo niin, mukana.
Tuleekohan toi siitä englanninkielisestä graphic novo, että siinäkin on ollut se tarve erotella se niin kuin tavallaan sellaisista supersankarisarjakuvista ja toisaalta pitkistä mangoista, jotka ei sinänsä pakosta ole kuitenkaan sitten, että ne on vaan semmoista saippuasarjatyyppisiä.
Niin, se, että on, niin kuin esimerkiksi joku Akira, että onko se niin kuin sarjakuva romaani, koska sehän periaatteessa kyllä siis on. Siis sehän niin kuin on taiteellisesti ja kunnianhimoinen ja pitkä formaatti, mutta sitten se on myös sarja. Mutta tietysti romaanit voi myös olla sarjoja, eikä se niin tietenkään siitä.
Joo, ja näin kun on tietenkin suomalaistakin kirjallisuushistoriaa vähän tutkinut sarjakuvaprojekteja varten, niin kyllähän niin kuin romaaneja on julkaistu lehdissä sarjoina ennen, että se ei ole itse asiassa niin tavatontakaan.
Ja tuosta tuli myös mieleen, mistä mä tykkään aina puhua siitä, että kun nyt jos Aku Ankkakin tuli puheeksi, niin siis Don Rosan Roope Ankan elämä ja teot, mä sanoisin, että se on sarjakuvaromaani, vaikka niin. Se on ilmestynyt lehissä, se on Aku Ankkaa. Mutta se on todella niin kuin, se tarina on yhtenäinen
niin.
Ja se on hyvin kunnianhimoinen, hyvin, hyvin kunnianhimoinen tarina. Et se voi olla, että hyvin moni ihminen olisi tästä toista mieltä, mutta että mun mielestä se menee siihen niin kuin kategoriaan.
Niin, eihän niin kuin romaani ole tavallaan genrestäkään kiinni sillä tavalla.
Niin, että onhan meillä siis joku Watchmenkin, joka on supersankarisarjakuvaa, mutta on kuitenkin sarjakuvaromaani myös.
Niin, en mä usko, että myöskään on aina tarve löytää sellaisia täysin vedenpitäviä määritelmiä, että sarjakuvaromaani on vaan käsite, joka helpottaa kommunikoimista, mutta se on hyvin uusi käsite. Jopa meidän omalla alalla on vasta niin kuin joitakin vuosia sitten opittu, että suomenkielinen käännös sanasta graphic novel ei ole graafinen novelli.
Vaan se on se romaani.
Niin, vaan että se on se romaani, eikä se sana graafinen kuvaa niin kuin täysin sitä samaa asiaa.
Niin,
se on tosi jännä se, että periaatteessahan suomen kielen sarjakuva-sana, siinä ei ole semmoista painolastia, mitä englannin comics tai cartoons sanoilla on. Että tavallaanhan me niin kuin Suomessa ei sitä periaatteessa tarvittaisi.
Aivan.
Ja tästäkin on keskustellut paljon paareissa, että onko se niinku hyvää suomen kieltä ja miksi me niinku sitä käytettäisiin. Mutta kyllä se mun mielestä on sinänsä alkanut vakiintumaan suomen kieleen myös, että sillä on selvästi myös niinku tarve myös meidän kulttuurissa.
Niin ja siis tavallaan kun Suomessa on vaikka tosi semmoinen niinku kukoistava pienlehtimaailma ja mikä niinku englanniksi zine, mutta se zinekinhän tarkoittaa ihan eri asiaa kuin sitten taas mitä se Suomessa on, just nämä pienet sarjakuvat. Että musta on hyvä, että on, niinku, että on oikeasti taidekenttä, jossa on sekä se lyhyitten sarjakuvien että se pitkien sarjakuvien tila. Että se comics, graphic novel, niin siinähän on se, että tämä toinen on taidetta ja tämä toinen ei.
Niin, kyllä.
Suomen kielessä se ei ole oikeastaan se, ei ole se niinku jako. Et niinku lyhyissä sarjakuvissa on, voi olla vaikka niinku ehkä runouteenkin verrattavissa oleva sarjakuva.
Suomessahan tehdään mun mielestä ihan hirveästi taiteellisesti kunnianhimoista sarjakuvaa muutenkin. Että meillä alkaa olla ehkä käyty jo se sota siitä, että onko sarjakuvan pakko olla hauskaa. Niin kuin alan sisällä se on käyty, mutta sitten taas ehkä niin kuin alan ulkopuolelle kuluttajilla on vielä ehkä vähän opeteltavaa siinä, että on olemassa sellainen kulttuurimuoto, mistä he ei vielä tiedä.
Niin, ehkä joku päivä lehdissäkin voi olla sarjakuva, joka ei ole hauska.
Niin. Niin.
No, tai no onhan siellä aika paljon semmoista
niin, se. Mutta se ei ole epäonnistumista. Jos... Voiko pitkää tarinaa erottaa taiteesta? Onko se tavallaan, tekeekö pitkä tarina taiteilija vai ei?
Niin, siis mulla on ollut silloin, kun mä oon lähtenyt sarjakuvaa tekemään, niin mulla on ollut semmoinen niin kuin tavallaan mielikuva siitä, että sit mä oon sarjakuvat taiteilija, kun mä oon tehnyt pitkän fiktiivisen sarjakuvaromaanin. Et kaikki muu on vähän sellaista niin kuin harrastelua. Mä olin siis 19 tai jotain, että ehkä myös se niin kuin ikä ja kokemattomuus on ollut vahvasti taustalla siellä näissä mun ajatuksissa. Että oikeastaan vasta siinä, kun mä rupesin tekemään mun ensimmäistä albumia, niin mä tajusin, että mä voin tehdä tätä oikeasti just sillä tavalla, kuin mitä musta niin kuin itsestäni tulee ulos. Ja musta se sarjakuvaromaani on vaan niin kuin yksi taiteen muoto. Se on yksi formaatti, missä mä työskentelen. Mutta mun uralla se on myös ollut ehdottomasti se ulkopuolelta arvostetuin formaatti, että mun sarjakuvaromaani on se, missä mut tunnetaan ja mitä kautta mua niinku arvostetaan eniten. Mun työhönhän sit kuuluu kyllä ihan hirveästi muunlaisten tarinoiden kertomista ja piirtämistä ja niinku muunlaisten melkein kaikkien formaattien, että mä oon tänä vuonna tehnyt strippiä ja mä oon tehnyt sineä ja mä oon tehnyt niinku yksisivuisia juttuja ja 10-sivuisia juttuja ja kaikkea. Mutta jostain syystä niin kuin ulkopuolelta halutaan arvostaa sitä romaania.
Ja onhan siinä sekin, että ei mitään muuta formaattia arvostella missään. Jos sä teet nettisarjakuvan, niin et sä... No, sarjainfossa vissiin pienlehtipuolella pystyy laittamaan myös nettisarjakuvan muistaakseni.
Niin, kyllä.
Arvosteltavaksi, joo. Mutta että et sä saa mihinkään Hesarin arvostelua muuten kuin tekemällä pitkä sarjakuvaromaani.
Niin.
No, tietysti, no siis Sarjakuva Finlandia, se on tietysti vähän mun mielestä vähän kyseenalaista se, että siinä on niin kuin nivutettu kaikki formaatit samaan, paitsi tietysti sieltä puuttuu myös se nettisarjakuva sitten kokonaan, mutta että niin kuin se arvostus tulee, tai siis niin, että se jotenkin tuntuu, että millään muulla formaatilla ei ole semmoista vankkaa arvostuspohjaa.
Niin, ja miettii apurahojakin, niin kyllä en mä itse ole vaikka hakenut ikinä nettisarjakuville tai lyhyille sarjakuville.
Mä oon hakenut nettisarjakuville ja itse asiassa on saanutkin pienempiä apurahoja, mutta siis saanut kuitenkin.
Joo.
Nythän nämä korona-apurahat oli ensimmäiset, jotka oikeastaan mun mielestä sillä tavalla niin kuin kannusti tommosiin pieniin ja virallisiin hankkeisiin jopa, mutta kyllä mä oon niinku... Kyllä mä oon kokenut sen. Ehkä tämä on siis mun oma henkilökohtainen kokemus ja voi perustua mun virheellisiin niinku mielikuviin, mutta nämä jylhät ikiaikaiset säätiöt myöntää tätä pyhää rahaa, jolla tehdään suurta taidetta, niin tällaisille klassisille, hienoille suurteoksille kuin sarjakuvaromaanit. Ja mielellään siis ei missään nimessä huumoria tai niinku mitään perseilyhommaa, vaan niinku suuria historiallisia tai henkilökohtaisia tragedioita,
niin,
jotka tai, pitää niin olla painettuja.
Kyllä. Kyllä.
Ja tosiaan, niin kuin, että siinä mielessä pitkät tarinat on aika vahvasti jotenkin semmoisen niin kuin kirjallisuuden vankeina, että mikä tulee, niin kuin, että miten kirjoja nykyään käsitellään, niin kuin ihan tavallisia romaaneja. Niin,
kyllä.
Että tavallaan, että vaikka se sarjakuvan romaani sanana on tosi hyvä sarjakuvan sisällä, niin se oikeastaan samalla niputtaa sarjakuvaa hyvin vahvasti sinne kirjallisuuden puolelle ja sinne käsiteltäväksi.
Mun mielestä sarjakuvan romaanissa se kirjuus niin kuin vielä korostuu verrattuna ihan perinteiseen romaaniin, että perinteisen romaanin sä voit ostaa vaikka äänikirjana tai jonkun jossain lukulaitteessa selattavana tai pokkarina, mutta sarjakuvan romaanista pokkariversio olisi niin kuin pyhä häväistys, että siitä tulee sellainen esine, tai pitäisi ainakin tulla, sellainen kaunis esine, jota halutaan koskea ja katsoa, ja jossa jokaisella niin kuin materiaalivalinnalla on joku merkitys myös.
Se sitten taas voi miettiä, että vaikuttaako tämä niin kuin sarjakuvan ahdinkoon välillä, tai ainahan tasaisin väliajoin tulee näitä, niin kuin nyt vaikka tämä korona, että sarjakuvafestarit perutaan, niin just nämä niin kuin fyysiset esineet on yhtäkkiä aika paljon hankalammin saatavilla tai myytävissä.
Niin.
Mutta sitten taas se kyllä se myös, no siis vaikka se tosiaan siis sitoo sen sinne, mutta sitten se taas tuo sarjakuvan kirjakauppoihin ihan erillä niin tavalla ja tuo sen niille ihmisille, jotka ei ehkä muuten sit lukisi sarjakuvaa, niin ehkä ne sit, jos ne sitten löytää sarjakuvaromaanin jostain akateemisesta vai mistä nykyään ihmiset löytää romaaneja, niin ehkä se sitten auttaa siinä sen laajentamisessa.
Koronahan ei ole ollut niinku myynnillisesti katastrofi sarjakuvaskennessä, että sillä on vaikutuksensa, mutta kirjat on myynyt ihan okosti, koska ihmiset on himassa ja ne haluaa niinku tekemistä. Niin. Ja ne muutamat sarjakuvakaupat, mitä meillä on Suomessa, niin on olleet auki ja heidän myyntinsä on ollut aika tavanomaista. Ja sarjakuvan kuluttajat on osannut kyllä verkkokauppoja muutenkin ehkä käyttää, koska niitä sarjakuvaliikkeitä tosiaan ei ole paljon. Ja sitten niin ei ole paljon yksityisiä kirjakauppoja ja sitten taas kirjakauppaketjut ei oikein ota muuta kuin tuommoista niin kuin kaikista tunnetuinta huumorisarjakuvaa valikoimiin.
Eli tavallaan tähän on varauduttu jo aiemmin, tai tämä muutos ei ole niin suuri.
Joo. Ei, että sitten se suurin tragedia on ollut se, että nämä tapahtumat on peruuntuneet, että ne tapahtumat on ollut kyllä aika isoja myyntitilaisuuksia.
Niin.
Toisaalta semmoisia niin kuin alaa eteenpäin vieviä juttuja.
Aivan.
Mun pitää mainita tähän tosiaan, siis se apuraha Sound of-sarjakuvalle, niin mä sain sen tuolta kuvaston visuaalisen taiteen edistämiskeskukselta Visekiltä. Eli se oli siis, mistä mä en ole koskaan aikaisemmin hakenut mitään apurahoja, koska mä en ole ajatellut, että se että sarjakuva liittyisi sinne. Mutta sitten, niin no, verkkosarjakuva on tietysti visuaalista taidetta. Että.
Joo, ja siis sehän on tavallaan vaikeaa, että mikä on aina sitten just näiden niin kuin apuraha-antajien käsitys mistäkin taiteen muodosta, niin sehän voi olla hyvin tietynlaista tai ne voi preferoida tiettyjä asioista, mutta kyllä varmaan pitää sieltä koittaa itsekin joskus, että jos on vahvasti visuaalinen juttu.
Mun mielestä sarjakuva on vahvasti visuaalista.
Yleensä.
Joo, niin, joo, ja no tavallaan, että jos menee ihan tuollaisiin palikkatasolle, niin itse vaikka aina omille oppilaille tuo esiin tuon, että sarjakuva ei ole kuvittamista. Eli jos on niinku teksti ja on kuva, niin niitä ei tarvitse tarkoittaa samaa asiaa. Et sarjakuvassa se merkitys tulee siitä kuvien yhteiselosta. Et jotenkin vielä pitkässä sarjakuvassa tämä korostuu hirveästi, kun asioita voi niinku hiljalleen kerroksittain lisäillä sinne.
Joo, mäkin yleensä kun teen sarjakuvaa, niin sitten mä aina lopuksi käyn sen läpi sillä ajatuksella, että mitä tekstejä mä voin ottaa pois, että kerronko mä jonkun asian jo kuvassa. Ja sitten myös se, että kertooko tämä kuva nyt tarpeeksi vai lisäänkö mä tähän jonkun tekstin, joka tuo siihen jotain muuta. Siis just sillä lailla, että sit ne on erottumattomat, että sä et voi lukea sitä ilman tekstejä ja sä et voi katsoa sitä ilman lukematta.
Aivan. Mikä oikeastaan on teidän tekoprosessi pitkissä sarjakuvissa? Eli aloitetaan, kun on vaikka teksti vai kuva, kumpi tulee ensin?
Mä teen joka kirja eri tavalla ja se on ihan hirveän raskasta, koska joka kirjan jälkeen mä ajattelen, että nyt mä oon keksinyt sen metodin, joka mulle toimii, mutta sitten se seuraava tarina ei lähekään niin kuin purkautuu sillä samalla tavalla ja mun tarvii keksiä uudestaan se. Mutta yhteistä on kyllä se, että noin vuoden verran mä lähinnä kirjoitan niin kuin tekstiä ja mä lähden ajattelemaan usein sen dialogin ja tekstin ja sanojen kautta ja sitten mä lähden sitä niinku takomaan kuviksi ja niinku pyrkimyksenä just se, että lopulta sitä tekstiä olisi ihan minimaalinen määrä ja että kaikki se teksti mikä on, niin olisi merkityksellistä ja kaikki se kuva mikä on, niin olisi merkityksellistä. Mutta mä lähden siitä tekstistä. Toisillahan rupeaa sellainen niinku filminauha pyörii päässä, että ne rupeaa näkemään niitä kuvia, mutta mulla se oikeastaan niinku se filminauha rupeaa pyörii päässä vasta sitten, kun mä lähden piirtämään. Nyt nykyistä romaania, niin mä oon myös ensimmäistä kertaa kunnolla luonnostellut. Ja kunnolla tarkoitan siis silleen, että joku toinen ihminen voi niistä mun luonnoksista nähdä, mitä mä oon tekemässä. Aikaisemmin mä oon tehnyt vaan semmoset luonnokset, että mä itse ymmärrän. Ja ne on ollut jotain ristejä ja palluroita ja nuolia ja sellaisia. Mutta nyt mä oon tehnyt ihan kunnon luonnokset sitä varten, että sitä on mahdollista sitten kustannustoimittaa. Koska mä en voi siihen tässä prosessivaiheessa saada mielipiteitä, jos kukaan ei pysty niinku tulkitsemaan sitä, mitä, sitä työtä, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten taas siinä vaiheessa, kun sitä sitten lähdetään toteuttamaan, niin se voi olla jo vähän myöhäistä niinku tehdä isoja muutoksia.
Mä oon just niitä ihmisiä, jotka taas lähtee just sen filmin perään. Tai siis sama juttu, mitä Emmillä siinä, että joka ikinen kirja lähtee erillä tavalla ja erillä tyyleillä. Ja mikä ei ole silleen, aina pitää lähteä ihan niin kuin nollasta, koska se riippuu niin täysin siitä tarinasta, se riippuu täysin siitä tunnelmasta ja no siis ihan niin kuin omasta elämästäkin, että minkälaisessa elämäntilanteessa on, että mikä tyyli lähtee ja mikä tapa tehdä lähtee toimimaan. Mutta sitten mulla yleensä se lähtee jostain muutamasta kuvasta, siis ihan vaan niin kuin jostain stillikuvastakin, mitä mulla tulee mieleen. Että esim. Oksi, josta tuli semmoinen melkein 400 sivua, mä en muista nyt paljon siinä oli sivuja, mä oon blokannut tämän asian mielestäni, montako sivua tuli piirretty. Mutta se lähti siis semmoisesta kuvasta karhusta, joka kantaa selässään pientä tyttöä. Ja se oli se, niin kuin se pääkuva.
Tuliko se sarjakuva, se kuva sellaisenaan?
Ei ehkä ihan sellaisenaan, mutta on olemassa semmoinen Finnish Comics Muki, jonka mä suunnittelin Suomen sarjakuvaseuralle. Ja siinä on se alkuperäinen kuva, mistä se itse asiassa on lähtenyt kaikki. Että jos jollakin tämä muki on vielä olemassa jossain. Ja siis se kuva tuli joskus niin kuin monta vuotta ennen, kun mä ylipäätänsä tajusin, että mä haluan tehdä sitä tarinaa, että se sitten niinku muhii myös tosi pitkään mielessä.
Joo, mulla itsellä, mä oon vähän niinku näiden kahden välillä, tai mulla itsellä on niinku tosi tärkeää, että kun mä saan inspikse alkaa tehdä, niin ihan ensimmäiseksi mä haluan niinku syventyä siihen, että mikä se on se visuaalinen muoto, mikä parhaiten kuvaa sitä mun ideaa, vaikka mä se itse tarinan kirjoittaisin, että siinä on niinku tosi paljon kirjoittamista, kun käsikirjoittaa, mutta samaan aikaan mä piirrän ihan hirveästi kuvia, ja ne on niinku ihan mitä sattuu, ne on kokeiluja. Mä käytän kaikkia eri välineitä, kunnes mä oon silleen, että tää on se, miten mä haluan tämän tehdä. Et hyvä esimerkki on vaikka Suomen suuri kommunisti, missä mä olin heti silleen, että kun mä sain sen idea, että tämän mä haluan tehdä, niin mä olin silleen, että konstruktivismi. Että mä oon aina rakastanut konstruktivistista neuvostotaidetta. En siis sitä neuvostoihannetaidetta, vaan se, mikä sitten Stalin tuhosi, joka oli silloin kaikki nämä mustalaatikko ja tämän tyyppiset. Että se oli niinku, mistä mä hain sitten se inspiraatio, ja ne tulikin sitten aika vahvasti siihen itse sarjakuvaan, aina kaikki, jopa siihen, että miten mä tein ruudut, minkä muotoisia ruutuja mä käytin ja muuta, niin se oli konstruktivistisia periaatteita käyttäen. Ja nyt kun mä oon suunnitellut L. Onervan ja Eino Leinon tarinaa, niin se lähti yhdestä L. Onervan runosta, minkä mä luin. Mut kun tässä ollaan runoudesta puhuttu, niin suosittelen kyllä L. Onervan runokirjoja. Mutta sitten mä mietin, että mikä se oli se, että mä koitin eri sen ajan taiteilijoiden töitä, että mä tein vaikka paljon niinku semmoista perinteisessä taiteessa ihan tuttua, että piirretään jonkun työ uusiksi. Ja sitä kautta mä niinku lähdin ehtiä sitä niinku omaa ilmaisumuotoa, että mikä sopisi siihen ja mikä kuvaisi jotenkin sitä tapaa, että miten sen ajan ihmiset ja juuri siinä taidemaailmassa, taideskeneessä olevat ihmiset näki maailma. Ja pakko sanoa tuosta elokuvajutusta, niin se oli mullakin oli nuorempana tosi paljon, että mä niin kuin näin semmoista elokuvaa, joka pyörii mun päässä. Mutta itse asiassa just tämän niin kuin sunnuntai tekemisprosessin myötä mä tajusin, että sarjakuvakerronta ei ole samanlaista kuin elokuva. Ja mä aloinkin tehdä ihan erilaisia niin kuin semmoisia harjoituksia, että mä pääsin pois siitä, että mä en näkisi elokuvaa, vaan mä näkisin niin kuin sarjakuvan. Jos tässä on niin kuin mitä järkeä ymmärtää.
Siis mä oon sitä mieltä, että mulla ainakin se ensimmäinen kela, mikä lähtee pyörimään, oli se sitten sitä sanaa tai sitten sitä kuvatulvaa, mikä lähtee sitten, kun mä rupean niin kuin oikeasti piirtämään, niin se on hirveän inspiroiva ja se vetää silleen mukaansa ja sitä tulee, mutta se ei ole kauhean älykäs. Et se vaatii sellaista kyseenalaistamista. Sellainen pelkkä inspiraation tulva, niin saattaa esimerkiksi mulla tuottaa tosi paljon semmoista turhaa paatosta tai sitten niin kuin toistoa ja sellaista, niin kuin, että joka kohtaukseen yritetään ladata hirveästi tunnetta ja tehdä hirveän dramaattista, mutta oikeasti niin kuin kerronnan kannalta tarvitaan tosi paljon semmoista niin kuin tilaa ja rytmiä ja joka kohtaus ei voi olla se niin kuin suurin kohtaus.
Ja kyllä siinä on paljon semmoista perus Kill Your Darlings-ajatusta, että ne ensimmäiset suuret ideat, niin ei ne kaikki tule lopulta sitten siihen itse teokseen. mulle se sarjakuva on hyvin lähellä elokuvaa siinä mielessä, että mä esim. Luen paljon käsikirjoitusoppaita ja muutenkin niin kuin elokuvan teko-oppaita. Ja mä saan niistä tosi paljon siihen mun omaan tekemiseen. Se totta kai pitää sovittaa sillä ajatuksella, että ajan kuvaus on ihan eri asia elokuvassa kuin sarjakuvassa. Ja sitten se niin kuin äänen kanssa pelaaminen tietysti puuttuu siitä myös. Mutta siinä mun mielestä mulle niin kuin mun oman tekemisen elokuvaoppaat on parempia, mitä esim. Kirjallisuusoppaat.
Joo, mä en sanoisikaan, että on niinku hyviä kirjoja jotenkin pitkään sarjakuvaan. Hirveän paljon sitä, mitä siitä on oppinut, on pitänyt opetella itse. Mm-hmm. Ja on kyllä itsekin lukenut just elokuvaoppaita ja myös niinku ihan kirjoittamisoppaita tähän liittyen.
Sarjakuvaoppaatkin, no siis 90% niistä on sellaisia näin piirrät mangaa, joilla voi oikeasti heittää vesilintuun, joille ei ole sarjakuvataiteen kanssa mitään tekemistä. Mutta sitten tavallaan nekin, jotka niinku kertoo sit sarjakuvan tekemisestä, Marikin on tosi hienon tehnyt, mutta ne on niinku aika semmoisia teoreettisia, että siihen, että miten oikeasti lähdetään tekemään sarjakuvaromaani, miten sä käsikirjoitat, miten sä rakennat sen tarinan, miten sä löydät sen tyylin siihen, miten sä sovitat ja rytmität ja niin kuin karsit sen tekstin ja vältät niin kuin kaikki yleisimmät sudenkuopat ja sitten toisaalta niin kuin saatat, voisiko näitä kliseitä käyttää jotenkin hyödyksi. Kaikki tämä on semmoista, mikä pitää itse tai vertaistuella opetella.
Niin siinä on myös just se, että just toi, mistä puhuttiin, että sitten se muuttuu aina niin kuin joka kirjan kanssa, että voiko semmoista edes kirjoittaa, koska se niin kuin tuntuu, että se on aina niin eri asia joka ikisen kirjan kanssa, mitä alkaa tekemään.
Joo, ja siinä on vielä niin monia eri tasoja, että jos vaikka jossain yhdessä sarjakuvassa on niin kuin tosi tärkeää vaikka se, että siinä niin kuin saa sen tunnelman jotenkin, tai että siinä on jotain actionia, niin nehän on ihan eri tavoilla hankittuja. Että joku semmoinen pohtiva tai semmoinen paikallaan mateleva kesäpäivä, niin ei siihen auta se, että sä osaat jonkun hieno action-kohtauksen niin kuin rakentaa. Nämä jotenkin on niin kuin ihan eri maailmoissakin samaan aikaan sarjakuvassa, on niin monta suuntaa.
Sitten mun inhokki semmoisia neuvoja, että näin teet sarjakuvaa neuvoja, on ne semmoiset, että näin piirrät iloisen ilmeen ja näin piirrät surullisen ja näin piirrät vihaisen, koska niitä tunneskahoja on niin hirveästi. Tunteet, mitä yritetään niin kuin välittää, niin mulla menee koko vitun kirja siihen, että mä yritän välittää se yhden tunteen.
Aivan. Ja sekin niin kuin, niin usein se on sitä, että me halutaan, että se lukija tekee sen tunteen, eikä kyllä, että se näytetään. Ja se on niin kuin pitkässä sarjakuvassa sitä oikeasti pääsee niin kuin työstää sitä tunnelmaa.
Kyllä.
Joo, mä ehkä vielä tuohon niin kuin elokuvallisuuteen sanon vielä sen, että se, mikä oli hirveän vahvasti siinä, mitä mä tajusin, että kun elokuvahan katsotaan silleen yksi ruutu, niin sarjakuvassa on sitten taas se koko sivun tai aukeaman pinta. Mm. Ja toisaalta molemmat on kaksiulotteisia, mutta niitä voi, niin kuin lukija voi lukea niitä auki eri tavalla. Et esimerkiksi mun niin kuin oma inhokki sarjakuvaoppaissa on se, että näin aloitat sarjakuvan. Ensin näytät mitä ja missä, sen jälkeen esittelet hahmot. Ja tämä on paras tehdä, että ensin on iso yleiskuva, sen jälkeen on hahmokuva. Niin kuin tällainen niin kuin tosi formaali, että nyt tulee tämä, sitten tulee tämä. Niin sehän tulee vähän semmoisesta niin kuin elokuvallisesta ajattelusta. Että sarjakuvassa se yleiskuva, jos sen haluaa, niin sehän voi olla siellä aukeamassa missä vaan. Se lukija katsoo sen ensimmäisenä joka tapauksessa.
Mä tässä just työpöytäni yli tuijotan tuommoista seinällä olevaa, tai tuossa on 5 sarjakuvasivua roikkuu mun seinällä tässä, missä mä istun. Ja mun katse lukee niitä niin, että mä aloitan tuolta oikeasta alalaidasta katsoa sitä sivua. Ja sit mä kierrän sen, niin kuin mä käyn läpi kaikki kuvat ja sit mä aloitan vasta sen lukemisen.
Mä haluan myöskin sanoa mun inhokki-asian oppaissa. Mun inhokki-asia on se, että sanotaan, että näin teet sarjakuvan. Ensin tulee idea, sitten kirjoitat käsikirjoituksen, sitten piirrät pienet noi luonnokset ja sitten alat luonnostelemaan. Ja sitten, koska se käsikirjoitus, en mä niinku pysty kirjoittamaan ilman kuvaa. Joku pystyy, mutta mä en pysty. Niin kuin sarjakuvassa se kuva kuitenkin on siinä niin kuin koko ajan mukana. jollain tasolla ainakin.
Joo. Mä yritän nyt käytännön syistä työskennellä sillä tavalla vaiheissa, että mä koittaisin sen saada niinku suht eheen käsikirjoituksen valmiiksi ennen kuin mä lähden toteuttamaan. Ja se käytännön syy on just se, että mä voin saada siihen kustannustoimittamista. Mutta siltikin mä jätän sellaisia niinku aukkoja sinne tänne. Että jos mä en ole varma jostain kohdasta, mä saatan jättää sen tekemättä, koska mulle niinku kaikista paras tapa on työskennellä sillä tavalla kerroksittain, niin kuin hypätä vaiheesta toiseen ja vaihdella niitä ja tavallaan niin kuin mennä vähän eteenpäin ja palata vähän taaksepäin. Ja se on jopa silleen niin kuin inspiroivaa, että jos mä vaan niin kuin yrittäisin edetä niin kuin eteenpäin niin kuin höyryjunaa, niin että aloittaa niin kuin siitä ideoimisesta. Mä ideoin niin kuin siihen pisteeseen asti, kun se kirja on painossa. Se viimeinen asia, mitä mä teen, on se, että mä käyn sen läpi ja mä mietin, että pitääkö mun lisätä sivuja tänne, koska se on vielä sellainen asia, minkä mä voin niinku tehdä. Tuoda vähän semmoista ilmaa tai rytmiä, että lisätä jotain, vaikka maisemaa tai semmoista niinku fiilistelyä. Että se ideointi jatkuu kyllä ihan siihen asti, kun se kirja on valmis. Plus sitten, että tuossa on sekin hemmetin ärsyttävä puoli, että ollaan jumituttu siihen, että sarjakuvaa tehdään niin, että ensin luonnostellaan lyijykynällä, sitten valopöydän läpi luonnostellaan niinku sinisellä puuvärillä ja sitten tussataan ja sitten valopöydän avulla väritetään toiselle paperille. Niin tehtiin eurosarjakuvaa studioilla, mutta niin ei tehdä nykysarjakuvaa.
Niin, sehän liittyy hirveän vahvasti siihen, että monta eri ihmistä tekemässä niitä prosesseja. Ja mä itse voisin sanoa, että itsekin siis, kun mä teen käsikirjoituksen kirjoittamalla, niin siihen on just visuaalinen ideointi samaan aikaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä rupean niinku suunnittelemaan niitä kuvia, eli mitä voi sanoa niinku kerronnaksi ja rytmiksi, niin se koko käsikirjoitus muuttuu ihan täysin. Joku kohtaus ei toimi visuaalisesti, mä poistan se. Ja jos on niinku jotain tekstiä, joka ei toimi, niin se teksti on se ensimmäisenä, joka niinku muuttuu ja lähtee. Ja se muutosprosessi jatkuu just niin kuin säkin sanoit, että siihen asti, kunnes se on painossa. Eli okei, sinne voi väliin lisätä sivuja, mutta kyllä mä muutan sitä tekstiäkin ihan siis niin hirveästi. Ja silleen, niinku, että jokaisessa niinku siinä vaiheessa, mäkin saatan tehdä niinku pitkään vaan kuvakäsistä ja sitten mä oon silleen, että okei, nyt mulla on se jotenkin, mä oon sisäistänyt tämän sarjakuvan rytmin, minkä mä haluan. Mun ei tarvitse tehdä tätä kuvakäsistä enää. Että se niinku jää siihen, oli se sitten niinku valmis kuvakäsistä tai ei, niin se on niinku täyttänyt sen funktion. Eli mä oon itse päässyt siihen sarjakuvan rytmiin ja mä voin palata siihen ja tehdä sitä uudestaan, että mä taas saan niinku uudestaan kiinni siitä, mitä mä oon niinku hakenut, että minkälainen se kerronta on. Ja sehän on niin kuin tosi erilaista riippuen, mitä tekee. Voi sanoa, että avaruusseikkailu, jossa hypitään jossain Jupiterin kuilla, niin siinä mulla oli ihan eri tarkoitusperät, kun sitten taas suomalaiset runoilijat sekoilee kännissä suvessa, niin ei niillä ole niin kuin kerronnallisesti hirveän paljon yhteistä, vaikka se prosessi voi sinänsä pitää sisällään niitä samoja piirteitä, just tämä ideointi ja kuvakäsis ja muuta.
Mitä Emmikin tuossa sanoi tuosta kustannustoimittamisen tuomisesta siihen mukaan, että sarjakuva on kyllä siinä suuri ongelma, että sitten sun pitää löytää joku toinen, joka pystyy sitten lukemaan niitä sun ajatuksia ja sitä se on niinku prosessia. Mä oon ollut tosi onnellinen siinä tilanteessa, että mun nämä kaksi sarjakuvaromaania, mitkä mä oon tehnyt, niin Ville Ranta on ne kummatkin kustannustoimittanut ja hän on siis ollut niinku mun kustantaja ja siis niin kuin viime jaksossa sanoin, niin hän oli mun standard-koulun päättötyönvetäjä, eikö miksi sitä sanotaan, siis ohjaaja. Eli hän on niinku tehnyt, tai siis seurannut mun sarjakuvia ihan siis alusta asti. Niin. Ja hän niinku on ainut ihminen, joka osaa lukea mun luonnoksia. Tai sit hän sanoo, että tätä kohtaa en ymmärrä, joten sit mä niinku tajuan, että okei, no nyt pitää niinku muuttaa tätä kohtaa, koska sit jos Villekään ei tajua näitä mun luonnoksista, niin sit kukaan ei tule tajuamaan tätä.
Aivan.
Ville Rantahan ainakin yritti kustannustoimittaa myös Armoa, mutta mä en Armon kanssa ollut kauhean, niin kuin, kauhean avoin sellaiselle suurelle yhteistyölle. Ja kuulemma mä kieltäydyin niin kuin hänen yrityksistään kustannustoimittaa. Mulla ei ole muistikuvia tässä. mä oon siis ilmeisesti vaan niin kuin jättänyt vastaamatta näihin sähköposteihin, jos on ollut näitä muutosehdotuksia, mutta siis mä en muistaisi saaneeni niitä sähköposteja. Et mä oon mennyt johonkin sellaiseen ihan omaan flowhun sen Armon kanssa, mutta sitten nyt tämän seuraavan romanin kanssa mulla taas on ollut iso tarve saada niin kuin, niitä mun ideoita niin kuin testata. Ja yksi iso juttu, mikä ulkopuolisen kustannustoimittajan taholta muuttui heti, oli se, että mä olin yrittänyt semmoista mun mielestä nerokkaasta sirkulaarista aikarakennetta, mutta sitten tämä lukija ei niinku ymmärtänyt sitä ollenkaan ja oli silleen, että voisiko tämä asia itse asiassa tapahtua ennen tätä asiaa ja voisiko tämä, ja se tietämättä niin nakutteli sen siihen niinku luonnolliseen aikajärjestykseen, missä mä olin ajatellutkin, että ne asiat tapahtuu, mutta mä olin vaan jotenkin niinku sitten halunnut sitä ravistaa, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että tässä on kyllä pointtinsa, että kun mä halusin niinku käsitellä sitä aikaa teemana ja sitten mä olin niin rakastunut siihen ajatukseen, että mä rikon sen romaanin se aikarakenteenkin, niin se oli kyllä kuitenkin ehkä vähän too much ja se oli tosi hyvä, että mä sain siihen niinku oikeassa vaiheessa jonkun puuttumaan. Koska sitten kun se käsikirjoitus on jo tosi pitkällä ja se on niinku melkein, sitä jo työstetään sitä teosta, niin se on koko ajan vaikeampi puuttua siihen.
Joo. Ja siis kustannustoimittaminen, siis taas asia, mistä mä niinku ranttaan silleen niin kuin joka ikinä kerta, kun joku vaan niin kuin haluaa kuunnella asiasta. Mutta siis mun mielestä se on todella tärkeä asia. Tietysti siis jos ajattelisi jotain niin kuin armoa, niin aihepiirin kannalta mä ymmärrän kyllä hyvin, että sä et ole ehkä tarvinnut tai halunnut siihen niin paljon sit sitä toimittamista. Mutta siis kyllä se on siis todella tärkeä työkalu kirjan tekemiseen. Jos ajattelee niin kuin kirjallisuudessa, kukaan kirjailija ei tee kirjaa ilman kustannustoimittajaa. Siis kaikilla Sofia Oksasista lähtien on kustannustoimittaja. Kyllä. Niin mä en tajua, että miksi se on niin omituista sarjakuvapuolella. Miksi mä niinku törmään semmoiseen vastustukseen. Mä niinku oon jopa niinku törmännyt vähän semmoiseen, että ajatellaan, että no se ei ole sitten niinku esimerkiksi mun sarjakuva, että jos Ville on tehnyt siihen kustannustoimitusta, no sitten se on vähän niinku Villen sarjakuva. Että se ei ole niinku mun pelkästään, mikä on ihan täysin käsittämätöntä. Koska eihän mä niinku seuraa silleen Ville sanomisia ihan täysin, vaan mä niinku kuuntelen, mitä hän sanoo ja hän kertoo sen ulkopuolisen näkemyksen, ammattilaisen ulkopuolisen näkemyksen siitä, että mikä niinku toimisi ja mikä ei. Ja sitten mun pitää itse niinku päättää se, että mitä mä haluan kuunnella ja minkä kanssa mä oon samaa mieltä. Löydän nyt tästä kaupungista esimerkiksi, niin Ville olisi halunnut poistaa sieltä yhden hahmon. Mä olin sitä mieltä, että ei todellakaan. Mutta sitten mä niinku muutin sitä hahmoa sillä lailla, että se siitä tuli tärkeä hahmo, ainakin toivottavasti. Mut siis niinku, tai että mä niinku otin sen huomioon, että okei, että ehkä niinku lukija nyt ei niinku ymmärrä sitä, että minkä takia mä haluan tämän hahmon tähän.
Niin.
Et vaikka sulla on kustannustoimittaja, ei tarkoita sitä, että sä et luovuta sun vauvaa jollekin mulle, se on niinku sun edelleen.
Mun mielestä siinä on ehkä vähän sama ajatus kuin niinku kuvataiteessa. Mä luulen, että se tulee sieltä kuvataiteen ja taiteen tekemisen puolelta. Että ajatellaan, että se taide on niinku puhdasta, kun se kumpuaa 100% susta itsestäsi. Mutta kaikilla sarjakuvataiteilijoille suhde esimerkiksi taiteeseen on, ei kaikilla, mutta monilla, vähän semmoinen vieras, koska me ollaan siinä rajapinnalla, että mitä me ollaan. Ollaanko me taiteilijoita, tehdäänkö me kirjoja, mitä me niinku tehdään. Niin tavallaan kun kuvataiteilijoita hirveän vähän silleen, niinku, että ne saa sen koulutuksensa ja sitten ne vaan rupeaa niinku huippuumaan sitä täydellistä puhdasta taidetta siihen kanvakselle. Niin moni ehkä suhtautuu sitten just siihen sarjakuvan romaanin tekemiseen samalla tavalla, koska se on se taiteellisesti kunnianhimoisin asia, mitä sä voit tehdä meidän alalla. Mutta sitten toisaalta kyse on romaaneista, kyse on tarinankerronnasta, kyse on niin monesta asiasta, että ei niitä millään muulla alalla tuommoisia hankkeita tehdä yksin. Eikä oleteta, että kukaan olisi niin kuin maailman paras kaikista näistä asioista. Ja musta niin kuin ongelmallisinta on se, että meidän alalla usein tämä minä itse -asenne saattaa niin kuin yltää jopa ihan kirjan kansiin ja muotoihin asti. Minkä mä taas niin kuin ymmärrän siinä mielessä, että tämä minun puhdas taide ja minun visio. Mutta kun kirjan kansia tehdään, niin sitten tehdään jo myyntituotetta. Ja hirveän harva meistä on oikeasti graafikko ja käsikirjoittaja ja kuvittaja ja kuvataiteilija ja kustannustoimittaja.
Niin, joo, mä itse en ole siis saanut hirveästi apukustantajalta muuta kuin oikein kirjoitukseen, mikä mulla on vaikeaa, koska mulla on lukihäiriö. Mutta sitten taas mulla on vaikka kirjailijakavereita, jotka on sitten niinku lukenut ja kommentoinut käsikirjoitusta. Eli tavallaan niinku vinkkinä niille, jotka ei sitä sieltä kustantajalta saa tai tekee pienlehtiä, niin etsikää myös semmoisia ihmisiä teidän elämästä, jotka niinku jotenkin on kiinnostuneita ja joilla on niinku samat intressit jollain tavalla.
Joo, mäkin siis luetutan nyt tällä hetkellä niin itse valikoimillani ihmisillä. Ja sitten tiedän, että on esimerkiksi pari sellaisia rinkejä voi perustaa, joissa niinku ruoditaan toinen toistemme töitä. Mutta mä itse taivun niinku sille kannalle, että valitse sellaiset ihmiset, joiden mielipiteensä haluat kuulla.
Mm-hmm.
Ja tää ei ole mitään niinku shadyä mun kollegoja vastaan. Totta kai mä arvostan teidän kaikkien ammattitaitoa, mutta mulla on itselläni nyt, etenkin kun mä oon saanut suurimman osan siitä kustannustoimittamisesta musta niinku tehtyä, sitähän voi myös ihan loputtomasti jatkaa. Että jossain vaiheessa on pakko vaan sanoa, että okei, nyt tällä mennään. Mutta mulla on semmoinen olo, että mä en ehkä halua sitä niinku lähteä 12 ihmiselle, koska 12 ihmistä on jo niinku liikaa mielipiteitä.
Niin.
Joo
ja niin kuin just silleen, että jos on joku, joka ymmärtää niitä ongelmia, miten kanssa painitaan, esimerkiksi just tarinan rakennetta, ja joka on niin kuin kiinnostunut just sellaisesta tarinasta, mitä sä oot tekemässä, niin se on niin kuin paljon arvokkaampi kuin semmoinen ihminen, joka ei niin kuin jotenkin saa siitä kiinni, joka ei olisikaan pakosta sitä niin kuin kohderyhmää.
Joo, todellakin.
Hiipu Uusitalolta tuli hieno pienlehti, ja sitten luin siitä sellaisen kritiikin Facebookista, että tämä menee nyt vähän ohjaaiheen, mutta kerron silti. Että muuten hyvä, mutta tämä on poliittista sarjakuvaa, että ennen sarjakuva oli hyvää, kun se oli länkkärisarjakuvaa. Ja sitten ihmiset tuli vähän silleen, että no lue sitä länkkärisarjakuvaa sitten, että mitä ihmettä tätä tekijää pitäisi auttaa tämä sun mielipide. Ja tämä henkilö ei missään vaiheessa ymmärtänyt sitä, että se ei ollut rakentavaa kritiikkiä. Koska rakentava kritiikki ei ole sellaista, että sä menet poliittisen sarjakuvan tekijälle kertomaan, että oikeastaan sun pitäisi tehdä länkkärisarjakuvaa. Niin. Vaan rakentava kritiikki siis on sitä, niin, että kerrotaan, että miten sun poliittisesta sarjakuvasta tulisi vielä parempaa poliittista sarjakuvaa.
Aivan. Ja kyllähän se länkkärisarjakuva on poliittista. Sehän on kolonialistista. En sano mitään näin. No,
mäkin muistan yhden internet-arvostelun, missä mun sarjakuvasta sanottiin, että jos mä piirtäisin toisin, niin mä voisin piirtää kaupallista sarjakuvaa.
No shit. Mut hei, mä sain just Iltalehden kommenttipalstalla sellaisen kommentin, että mun sarjakuva on trumpismia.
What?
Wow.
Koska mulla oli sellainen sarjakuvastrippi, jossa jaettiin tällaisia niinku erilaisia survivalismivinkkejä tällaisen niinku maailmanlopun jälkeiseen aikakauteen. Ja siellä oli muun muassa sellainen jotain, niinku, että männyn neulasista voi niinku keitellä tällaista desinfioivia liuoksia. Ja joku kauhistui niin paljon siitä, että joku tällaisia niinku tavallaan perimätietona ja sitten myöhemmin tieteen vahvistamia tämmöisiä niinku luonnon parannus lääkintäkeinoja niin jakaa sarjakuvissa, että se oli sitten niinku trumpismia jopa, mikä on ehkä niinku hienointa, mitä mun töistä on sanottu.
Silleen nyt on takakanteen, voi aina kirjan kuin kirjan laittaa, että trumpismia.
Mä olin ollut kyllä vielä silleen, toisaalta mä ajattelin, että okei, jos sä otat jotain niinku elämänneuvoja sarjakuvastripistä, niin it's on you myöskin, mutta sitten kyllä mä olin niinku tehnyt sellaisen taustatutkimuksen, että mä katsoin, että jokaiselle mun väittämälle oli joku tieteellinen pohja olemassa.
Tuosta itse asiassa tuli mieleen, että paljonko te teette taustatutkimusta? Onko se pitkässä sarjakuvassa pakollista vai tai tavallaan mikä on oikeastaan taustatyö sarjakuvassa?
Joo, sehän on ihan niin kuin loputon sua. Siinä on sama juttu kuin tuossa kustannustoimittamisessa, että jossain vaiheessa on vaan pakko puhaltaa peli pois ja poikki olla silleen, että nyt niin kuin tästä lähdetään. Että siinä vaiheessa, kun mä viime kesänä huomasin lukevani jotain niin kuin 70-luvun lahkojen, amerikkalaisten maailmanlopun lahkojen niin kuin jotain pamfletteja. Niin kuin mä olin hirvittävän kiinnostunut siitä aiheesta ja niin kuin mulla oli sellainen olo, että mä olin hirvittävän tehokas, kun mä vaan niin kuin ahmin tätä tietoa. Sitten mun oli ollut pakko olla niin kuin rehellinen itselleni, että tämä on todella kiehtovaa ja tämä jotenkin hyvin etäisesti liittyy siihen, mistä mä oon kirjoittamassa. Mutta ehkä mun on pakko tulla vähän lähemmäs saattaa itse asiassa alkaa tehdä jotain niin kuin hyödyllisempää.
Oksin kanssa mulla kävi just toi sama, että mä niin kuin varmaan niin kuin jonkun vuoden vaan niin kuin luin kaikkea mahdollista asiaa. Se oli oikeastaan ensimmäinen mun sarjakuva, joka oli pelkästään fiktiivinen. Tai siis kaikissahan on nyt jotain niin kuin itseä. En mä oikein usko siihen, että joku asia olisi ihan täysin fiktiivinen, mutta siis että se ei niin kuin ollut lähtöisin mun omasta elämästä. Niin sit mä niin kuin ajattelin, että nyt mä teen tämän oikein ja nyt mä niin kuin teen kunnolla taustatutkimusta ja silleen. Ja sit mulla kävi just tolleen samalla lailla, että sit mä luin jotain niin kuin kirjoja, jotka ei liittynyt mitenkään tai tavallaan liittyy asiaan, mutta ei nyt oikeastaan. Ehkä se nyt vaan niin kuin piti. Mä jotenkin aina yritän ajatella sitä prosessia, että vaikka sä joudut palaamaan takaisin tai joudut tekemään uusiksi jotain sivuja tai luet jotain asioita, jotka sit lopulta, millä ei ole mitään tekemistä sillä niin kuin lopullisen sarjakuvan kanssa, niin ne on vaan semmosia niin kuin mutkia, jotka on pakko tehdä, koska muuten sä et pääse eteenpäin ollenkaan. Et se voi tuntua siltä, että sä meet taaksepäin, mutta se onkin vaan niin kuin semmoinen mutkainen tie, joka sitten, että se on vaan niin kuin pakko tehdä, että sit sun pitää vaan niin kuin silleen, myös siinä niin kuin taustatutkimuksessa, että sun, et jossain vaiheessa tietysti pitää lopettaa, mutta että niitä niin kuin mutkia tää on niin kuin pakko tehdä, että sä pääset siihen fiilikseen, että okei, nyt mä niin kuin voin lopettaa, tai nyt on niin kuin pakko ja nyt vaan pitää kyllä tehdä.
Joo. Ja itse asiassa, kun mä silloin viime kesänä päädyin sinne niin kuin Lahkolaisiin ja mä olin aloittanut keväällä jostain niin kuin Ranskan Napoleonin aikaisista eläintarhanorsuista. Se mun lopullinen käsikirjoitus kuitenkin sijoittui lähemmäs sitä lahkohommaa kuin niitä elefantteja. Et elefantteja ei mainita koko kirjas kertaakaan, vaikka ensimmäiset kuukaudet mä vaan niin kuin luin niistä elefanteista.
Joo, toihan niinku varsinkin pitkissä sarjakuvissa, niin mä itse ajattelen, että siinä on niinku, että sulla on niinku nopeat aivot ja sulla on hitaat aivot. Kyllä. Ja ne hitaat aivot menee ihan joka suuntaan ja siinä se on niinku semmoista epävarmaa ja semmoista jotenkin hakuilua, mutta se on se ainut tapa niinku päästä perille, että tämmöinen jänis ja kilpikonna efekti. Ja taustatyöstä, niin itsehän olen muun muassa opitellut kiinan kielen. Olen lukenut Harry Pottereita kiinaksi. Okay. Sarjakuvaa varten, kun sitten tuli asuttu myös 1,5 vuotta Kiinassa.
Okei, okay, toi on jo aika kova.
Joo. Sen jälkeen kun se sarjakuva oli valmis, niin mun motivaatio jatkaa opiskelua meni niin kuin lähelle nollaa. Ja mulla on noin kirjat tuolla kirjahyllyssä edelleen. En ole muuta kuin pari kertaa koskenut niin. Mutta on kyllä toi aika samanlainen kokemus, että aluksi varsinkin sitä niin kuin jotenkin suuntautuu ihan kaikkeen. Ja sitä tietää, että se, no jossain vaiheessa sitä vaan huomaa, niin kuin vaikka kun on tehnyt tuota skifiä, niin siinä vaiheessa kun mä rupesin miettimään, että missä päin Jupiter on, kun mä kuvaan tätä maastoa tästä kulmasta, niin suhteessa, että mihin mä piirrän sen, minkä kokoisena, niin mä olin silleen, että ei, täällä ei ole oikeasti mitään väliä. Mulla on nämä niinku oikeat paikat, jotka mä oon niinku ylhäältä päin otetuista kuvista niinku suunnitellut, että okei, että minkälaista tämä olisi täältä alhaalta katsottuna, mutta mun ei tarvitse mennä sitä pitemmälle. Et se on niinku realismi sikseen, että se on ehkä se, missä on niinku se uskottavuuden raja, ehkä se, miten mä sen määrittelisin. Mä itse ajattelin siis, että kaikki tarinat on fiktio, koska niissä tehdään niitä valintoja.
Niin, se on toi jännä, että ne on, toisaalta ne on, kaikki on fiktiivistä, mutta sitten toisaalta ne...
Minulla on tähän vastaus, kaikki tarinat ovat autofiktiota.
Aivan, niin. Mäkin olen usein sitä mieltä, että ihan sama mistä lähtee piirtää tai kirjoittaa, niin loppujen lopuksi siinä aina jotain itsestä ja aina sitä omaa tarinaa me kuitenkin kerrotaan.
Mähän lähdin mun sarjakuvaromaaniin kirjoittaa oma elämä kerrallisena ja sitten siitä tuli ensin autofiktio ja sitten siitä tuli fiktio. Koska se autofiktio ensin niinku kiehtoi mua sellaisena muotona, että se on tavallaan niinku valehtelemistäkin tai sellaista, niinku, se on pitkä aihe, jota voisi avata ehkä niinku toisessa keskustelussa, mutta sitten mä jossain vaiheessa niinku havahduin siihen, että se, että onko tämä nyt jo täysin fiktiivisen tarinan keskushenkilö, esimerkiksi mun näköinen, niin sillä ei ole mitään lisäarvoa tälle tarinalle.
Joo, ja mun oma kokemus on varmaan, että kun on tehnyt tosi paljon taustatyötä ja lukenut niin kuin ihmisten elämänkertoja, ja varsinkin kun on kohdannut sen, että ihmiset valehtelee ihan hirveästi omissa elämänkerroissaan, ja ne niin kuin näkee ne samat asiat eri tavalla kuin joku toinen näkisi. Mä siis kehitin itselleni semmoisen harjoitteen, millä mä hieman harjoittelin niin kuin sarjakuvarytmiä ja kerrontaa ilman tarinaa. Ja sit mä laitoin mun oppilaat tekee tätä harjoitetta niin, että mä annoin heille, tai käskin heidän kehitellä hahmot silleen, että he ottivat etuoikeuskävelylauseita ja valitsivat niitä hahmoille sellaisia piirteitä, missä heillä itsellä oli etuoikeus, mutta heidän hahmoilla ei. Ja annoin heille, että harjoittaa ja he alkoi tehdä ja niin kuin kaikki jotenkin syventyi siihen ihan täysin. Myöhemmin, kun me käytiin niitä tarinoita läpi, niin ne hahmot oli tosi samanlaisia kuin ne mun opiskelijat itse. Et vaikka tarkoitus oli, että ne olisi niin kuin ihmisiä tai eläimiä, joilla ei olisi niitä etuoikeuksia, mitä ne ikinä nyt sattuu olemaan kenelläkin, niin silti jotenkin se, että se tarve niin kuin identifioida itsensä siihen niin kuin hahmoon, jota piirtää, oli niin vahva, että se yhteys oli aina paljon suurempi kuin se erilaisuus.
Kyllä mä ajattelen, että mä oon niin kuin itse kaikki mun hahmot.
Niin.
Että ne on kaikki niin kuin jotain puolia mussa.
Mm.
Tai sitten mun projisointia muista ihmisistä. Että onhan mun käsitykset niin kuin muista ihmisistä myös niin kuin tavallaan vaan mun tulkintoja.
Niin, joo, ja hahmotkin voi olla semmosia jotenkin tihentymiä semmosista asioista, mitä pohtii niin kuin muutenkin omassa elämässään. Et mulla on vaikka se siis Eino Leino, jota en ole yhtään niin kuin arvosta runoilijana yhtä paljon kuin L. Onervaa, niin kun mä mietin sitä hänen niin kuin tavallaan superstara-asemaa suomalaisessa kirjallisuudessa ja sitä niin kuin, että hänellä oli se kaikki kunnia ja gloria. Ja L. Onervalla sitten taas ei. Ja mun mielestä L. Onerva on niin paljon parempi runoilija ja kirjailija. Niin sitten se on jotenkin jännä, että se koskettaa niin kuin syvällisellä tavalla, koska se käsittelee niin kuin taiteilijoutta laajemmin. Ei se kerro vaan runoilijoista. Oikeastaan se kertoo hirveän paljon nykypäivästä ja niin kuin somemaailmasta ja kaikesta tästä. Että me kaikki ollaan niin kuin Eino Leinoja ja L. Onervia tietyssä mielessä ja eri tilanteissa. Ja
niin, tunnistan ton itsestäni, että kaikissa on niin kuin jotain osaa minua. Tietysti se on ihan hyvä myös niin kuin tiedostaa, koska sit sä pystyt myös näkemään, että no tarvisiko tähän nyt ehkä sit kuitenkin enemmän vähän erilaisuutta tai pitäisikö mun niin kuin laajentaa tätä mun hahmojen kaalaa. Se, niin. mulla on aina vaikeuksia myös se, että mä niin kuin jotenkin aina haluan, että kaikille mun hahmolle käy hyvin. Ja sit, tai mä aina haluan, että ne kaikki tekee oikeita päätöksiä ja niille käy hyvin. Ja se on aika tylsää niin kuin tarinallisesti. Mitä koko ajan niin kuin muistuttaa itseään, että pitää olla myös julma niitä kohti. Että tavallaan mun pitää tiedostaa, että ne on osa minua, mutta mun pitää myös muistuttaa, että ne ei ole osa minua.
Aivan.
Se on todella vaikeaa, varsinkin niin kuin pitkien sarjakuvien, pitkien tarinoiden hahmojen kanssa, kun sä jotenkin muovaudut osaksi niitä ja ne muovautuu osaksi sua ja sitten jotenkin se, että niitä pitäisi käsitellä erillisinä asioita, mutta sitten kuitenkin niin kuin omana tai osana itseään, niin se on tosi vaikeaa, tosi vaikeaa.
Ja se suhdehan voi kestää useita vuosia, että nehän ei ole vaan semmoisia satunnaistuttuja enää ne hahmot siinä niin kuin prosessin lopussa, ne on kokonaisvaltaisia.
Mulla on myös se, sit kun se sarjakuva on valmis, mä olisin niin kuin valmis vaan niin kuin sanomaan heipat niille kaikille hahmoille ja sille maailmalle. Mutta sitten niin sit vasta sun pitää alkaa puhumaan itse asiassa siitä, koska sitten ihmiset ostaa sen ja lukee sen, sun pitää markkinoida sitä ja ihmiset kysyy sut kysymyksiä ja mä vaan oon silleen, että no, kun en mä enää muista. Mikä kohtaus, mitä mun piti nyt kertoa tästä, mistä tämä nyt kertokaa. Ja sitten jotenkin, että mä oon jo ajatuksissa ihan jossain muualla. Just siinä kohdassa, missä mun pitäisi olla siinä niin mukana sitä tarinaa.
Mä kävin Armon kanssa vielä sillä tavalla, että kun se tosiaan kertoi mun niin kuin nuoruuden mielenterveysongelmista ja siitä taistelusta, niin no ensinnäkin se, että sitten kun mä olin 3 vuotta sitä kirjaa tehnyt ja päässyt niin kuin irti siitä, niin mä olin ensinnäkin käsitellyt kaikki nämä asiat. Mä olin niin kuin todella käsitellyt ne. Mulla ei ollut soluakaan, joka jotenkin olisi ajatellut, että voi minua parkaa, kun tämmöistä on elämässä, vaan siis ne oli todella niin kuin poikkia pinoon. Mutta sitten ihmiset rupesi järkyttymään. Et se oli tosi monelle niin kuin ensimmäistä kertaa ne luki, että ai sulla on ollut tollaista, että toi on aivan hirveätä, että mä olen tosi pahoillani sun puolesta. Ja ihmiset tuli mun luo ja ne saattoi niin kuin itkeä.
Niin.
Mä olin ihan hämmentynyt. Mä olin ihan paitan. Kaikki on hyvin, ei hätää.
Joo, toi on kyllä tosi tuttua, että tuntuu vaikealle edes, niin kuin, jos joku pyytää, että piirrä tämä hahmo tähän niin kuin etusivulle tai kannelle tai mihin, ja sitten on itselle, että en mä halua piirtää tätä hahmoa.
Sitten pitää vähän selailla sitä kirjaa, että mitä se nyt näyttikään.
Niin, todellisuudessa ei ole piirtänyt sitä hahmoa todella pitkään aikaa, piirtää jotain ihan muuta. No, ne elää jo omaa elämäänsä lukijoiden päiden sisällä.
No se pääsee. Joo, sitten yhtäkkiä ne enää siinä kohdassa, kun ne pitäisi olla silleen, että nämä on mun hahmoja, tämä on mun tarina, niin sitten siinä kohdassa ne ei tunnu sun hahmoilta enää. Ne ei tunnu siltä, että niillä olisi mitään tekemistä sun kanssa.
Niin. Aivan. Mutta ehkä sitten siinä kohdassa niitä tuleekin niitä niinku lukijan hahmoja. Sittenhän ne on taas tavallaan jokaiselle lukijalle, ne on niinku dialogia sen lukijan omien kokemusten ja tunteiden kanssa. Ja niinku, et se on ehkä ihan sellainen niinku luonnollinenkin vaihe päästää irti ja antaa ne niinku lukijoiden koettaviksi.
Mut hei, pitäisikö meidän lopetella jakso ja kertoa, mikä meitä on inspannut tällä viikolla? Haluatko aloittaa, Emmi?
Joo, mua on inspiroinut 90-luku ja aika ennen internettiä. Mä tiedän, tää on ollut pinnalla, mutta mä oon tällainen hidas tarttumaan trendeihin ja aika monta juttua jätän välistäkin, mutta nyt mä oon niinku jotenkin tarttunut tähän. Ja tämähän on ensimmäinen trendi, jonka mä oon itse elänyt aikanaan. Et mulla on kokemus siitä alkuperäisestä 90-luvusta. Ja sen takia mä oon vähän arastellut tähän niinku bandwagoniin hyppäämistä, mutta sitten nyt mä oon löytänyt siihen sen kulman, että mä voin niinku elää uudestaan sitä ysäriä, mitä mä olin ehkä liian arka ja nuori ja estoinen aikanaan elämää. Ja myös niinku, nyt mä voin olla se niinku super cool ysäriteini, vaikka mä oon 35-vuotias nainen, kylläkin, mutta niinku vaan nyt mielikuvissani olla se cool ysäriteini, jota mä en ollut silloin oikeasti 90-luvulla. Ja sitten tätä mä oon nyt niin kuin tässä viikon ajan kanavoinut esimerkiksi noihin mun pienlehtiin ja sineihin ja sitten tekemiin vaateostoksiin. Ja otin sellaisen ihan hiton ysärin smiley face-tatuoinninkin.
Ai joo, mä taisin kuvaa, se oli hyvä.
Joo, mä itteeni on harmittanut, että ei ole niin kuin se krunken aika, että missä on flanellipaidat, missä on liian isot, mutta ei vielä hip-hop-housut.
Kyllä ne, kuule, mä voin sanoa, että ne hip-hop-housut on täällä jo näkyvissä. Kyllä se tulee.
Ehkä mä asun liian Helsingissä. Täällä ne on ihan toiset ysärituulet puhaltanut. Itse kun on ollut siellä, niin kuin, mikä se on, Peter Panke-sarjakuva ja sen tyyppinen niin kuin pukeutuminen on ollut itselläkin. Ei niin kuin tunnista tätä 90-lukua vielä. Mutta entä Mari, mikä sua on inspannut?
Mä voin tälle nyt kun kerta podcastissa ollaan, niin mä haluan hehkuttaa yhtä toista podcastia, minkä varmasti kaikki muut tietää jo, mutta mulla kesti tosi pitkään, että mä ylipäänsä pääsin siihen mukaan. My Dad Was a Porno podcast. Ja siis mä kuuntelen tosi tosi paljon podcasteja, ja mulla kesti tosi pitkään, aina kun mä yritin etsiä jotain uutta podcastia, kaikissa listoissa oli tää My Dad Was a Porno, ja sit mä niinku vaan luin sitä tekstiä siitä, esittelytekstiä, että tyyppi lukee oman isänsä kirjoittamaa pornoa, ja sitten mä olisin, että miten tämä voi olla hauskaa, ei tämä niinku kuulosta yhtään niinku mun tyyppiseltä jutulta. Sitten mulla ei yhdessä vaiheessa mulla ei ollut mitään enää kuunneltavaa, mulla oli vaan niinku pakko löytää joku uusi podcast. Sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä niinku kokeilen tätä, että jos tämä on niin monessa listassa mukana, niin kai sen pitää niinku olla jotenkin hyvä. Ja siis nyt mä niinku oon kuuntelemassa, siinä on 5 kautta on nyt, ja nyt mä oon kuunnellut sen niinku 2 kertaa läpi, että mulla puuttuu vielä 5 kausi siitä. Ja siis se on vaan niin uskomattoman hauska. Siis mä vaan niin kuin lempipuuhaa tällä hetkellä on, että mä löhötän sängyllä, pelaan jotain kännykkäpeliä ja kuuntelen tota podcastia, jonka mä oon jo kuullut kertalleen. Ja sitten mä aina välillä lopettaa pelaaminen, koska mä vaan niin kuin nauran niin paljon, että mulla kyynelet tulee silmistä. Mä tiedän, että se on ihan kamalaa, kun ihmiset hehkuttaa jotain asiaa. Esimerkiksi mä en niin kuin pysty, muun muassa katsoin Watchmen TV-sarjan vasta nyt, koska mä en kestänyt katsoa sitä silloin, kun kaikki hehkutti sitä ja sanoi, että se oli niin hyvä. Mutta siis mä suosittelen kyllä My Dad Wrote a Porno, että kyllä se niinku kannattaa testata.
Yes, ja mulla on itse asiassa itsellä ollut nyt 2 suurta inspiraatiota. Ensimmäinen, mulla oli tässä pitkä väli tässä korona-aikana, kun lapsi oli kotona ja ei kyllä hirveästi tullut töitä tehtyä, mutta ei tullut myöskään harjoiteltua. Nyt mä oon kuitenkin taas innostunut piirtää klassisesti, eli sitä mitä näen, ja olen piirtänyt laseja ja korvia ja jalkoja ja käsiä ja kaikkea semmoista tosi niin kuin perinteistä, ja se tuntuu hauskalta vaihtelulta sarjakuvapiirtämiseen. Ja toinen on tietenkin niin kuin vegaaniset jäätelöt, josta tuossa juteltiinkin vähän aiemmin ennen tätä podcastia, että ihanaa kun on kesä ja ihanaa kun on miljoona eri jäätelövaihtoehtoa, eikä enää vain päärynä ja toffeja, jotka oli ne joskus vuosia sitten, että mitä niin kuin löytyi kaupasta, jos edes niitä. Ah, kesä. Mutta joo, olisiko se tässä?
Se oli tässä. Kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitoksia kuuntelijoille. Meillä vielä, ei kun, no niin, se lappas sä jäis enää, kun mä en kykene.
Oi, mitäs tässä piti sanoakaan?
Laittakaa meille viestiä Instan, Facebookin kautta.
Tervetuloa seuraamaan meitä sekä, mitä, ei radioaaloilla, ääniaaloilla tai...
Matka!
Yeah. No niin, eikä se ollut siinä.